นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับให้ปรับร่างกายก่อนเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่หักพับหรือเงยเกินไปนั่งสบายๆรู้สึกตัวสบายๆสังเกตคอเราสิสังเกตคางสิตกลงมาไหมไหล่ตอนแรกนั่งก็ไหล่ตรงหลังตรงสักพักหนึ่งไหล่ตกอกห่อลงมาฉะนั้นถ้าปฏิบัติธรรมบุคลิกต้องไม่เสียเพราะเรามีสติอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องขณะที่นั่งแล้วมันเพลินไปที่ความคิดบ้างเพลินไปง่วงไปหลับบ้างให้รู้ว่าเพลินไปทางใจแล้วกลับมาที่ร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราหลงไปแล้วรู้ทันกลับมาที่กายเราก็จะเห็นนะว่ากายนี่คอตกหลังโก่งคอพับลงมาให้รู้ทันแล้วก็ปรับร่างกายใหม่เพราะสังเกตศีรษะเราก่อนสังเกตหลังก่อนสังเกตไหล่ก่อนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วบุคลิกต้องไม่เสียบางคนคอตกปฏิบัติธรรมออกมาแล้วปวดหัวคลื่นไส้มึนหัวเพราะว่าคอพับเลือดออกซิเจนไม่สามารถไปเลี้ยงสมองปวดหัวบางคนก็นั่งเพ่งเพ่งจนกระทั่งกายเครียดไปหมดเลยตึงไปหมดแล้วมันถ้าเกิดเรานั่งไม่ไปบังคับร่างกายเราแค่ปรับร่างกายให้อยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมนะครับงั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งเนี่ยเป็นท่าที่เหมาะสมแล้วมือจะประสานไว้ที่หน้าตักมือจะไว้ที่หัวเข่าหรือขยับเคลื่อนไหวก็ได้เราไม่สำคัญที่ร่างกายเราสำคัญที่ตัวจิตที่จะฝึกให้มีสติเกิดขึ้นพันปรับท่าแล้วคนไหนที่นั่งเก้าอี้ก็หลังตรงคอตั้งขึ้นมาหลังไม่ต้องไปพิงพนักข้างหลังซะเกินไปเรานั่งเก้าอี้เพราะสุขภาพเราไม่ดีเราไม่ได้นั่งเก้าอี้เพราะความเพลินเพราะความอร่อยของเก้าอี้ไม่เอาเก้าอี้เป็นสารณะไม่เป็นที่พึ่งเราจะมีสติในการฝึกให้มันพล่องนิดนึงให้มันเจ็บนิดนึงสติจะได้เกิดบ่อยพอนั่งสบายสบายเมื่อนั่งสบายสบายแล้วเนี่ยให้ร่างกายมันหายใจกับมันเองไม่ไปยุ่งกับลมหายใจไม่ไปยุ่งกับหายใจเข้าลึกหายใจสั้นเราแค่มีสติระลึกลงที่ร่างกายเห็นร่างกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้เพราะฉะนั้นจะไม่ยุ่งกับระบบของการหายใจแค่มีสติระลึกลงร่างกายที่หายใจเข้าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นผู้ระลึกรู้ที่ร่างกายที่หายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็เห็นร่างกายนั่งสักพักจิตหลงไปให้รู้ว่าจิตหลงกลับมาที่ร่างกายที่หายใจเข้าอีกสักพักเผลออีกแล้วรู้ว่าเผลอกลับมาพอกลับมาแล้วคอตกหลังโก่งให้รู้ว่าคอตกหลังโก่งแล้วก็ปรับร่างกายสบายสบายมีความสุขลงปัจจุบันถ้าหายใจแล้วสักพักนึงจะเริ่มรู้สึกว่าเราเอียงไปทางซ้ายเกินไปเอียงไปทางขวาเกินไปให้รู้ทันแล้วก็ลืมตาขึ้นมาไม่จำเป็นต้องหลับตาถ้าไม่มีสติลืมตาได้อนุญาตให้ลืมตาไม่ผิดเลยแต่กลับจะมีสติดีด้วยไม่ลงลึกไม่เอาสมาธิไม่เอาฌานเราจะเอาสติปัฏฐาน4เพราะเราจะเอาความรู้สึกตัวหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เมื่อปรับสภาพได้แล้วเนี่ยร่างกายนั่งได้แล้วท่าไหนก็แล้วแต่ตัวต่อไปคือตัวจิตเมื่อร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกหกไม่ห่อแล้วตัวต่อไปคือตัวจิตจิตระลึกลงที่ร่างกายที่หายใจเข้าระลึกลงที่ร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตฟุ้งออกไปให้รู้ทันบางคนไม่ฟุ้งแต่ควบคุมกำหนดเอาไว้ที่ลมหายใจไปจ่อที่ลมหายใจบางคนกลัวจิตหลงไปเพ่งจนตึงไปเลยก็ให้รู้ทันเอาเพราะทางสุดตรง2ทางที่เราควรระวังก็คือ 1. จิตไหลไปที่กามสุขาลิกานิโยคไหลไปที่วัตถุกามแล้วก็เพลินไปที่ความคิดวัตถุกรรมก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกรรมเหล่านี้จะกระทบกับปัญจทวารก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย ตาหูจมูกลิ้นกายคือวัตถุภายในที่เป็นรูปของเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือวัตถุกามที่จรเข้ามากระทบที่ปัญจทวารเมื่อหลงไปที่วัตถุกามเป็นเหตุให้ไหลไปที่กิเลสทางใจกิเลสทางใจเราก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารเวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายโสมนัสโทมนัสที่เกิดขึ้นทางใจมันความสุขความทุกข์มีทั้งทางกายและใจคือเวทนาขันธ์สัญญาคือเรื่องของอดีตการจำได้การหมายรู้เรื่องต่างๆการจำทางกลับบ้านการพูดการสื่อสารของเราต้องใช้สัญญาด้วยทุกครั้งมันเรื่องของอดีตเรื่องของการจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของสัญญาสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลแล้วก็อกุศลเหมือนของกุศลอกุศลแล้วก็เรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของสังขารที่ปรุงแต่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเรามีสติแล้วเราต้องรู้จักอายตนะภายในอายตนะภายนอกขณะที่ฟังอาจารย์บรรยายธรรมอยู่คุณไม่ควรลงลึกไปที่สมาธิควรมีสติเราจะฝึกสติปัฏฐาน4แล้วขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4คุณอาจจะมีความเบื่อความง่วงความขี้เกียจเกิดขึ้นได้แต่จิตนั้นจะมีสติคอยระลึกรู้ว่ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นถ้ามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจทำให้จิตนั้นหวั่นไหวจิตกระเทือนหลงออกไปหรือจิตเพ่งเอาไว้เราควรจะรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมมันสภาวะธรรมอาจจะดีเลิศสงบนิ่งหรือสภาวะธรรมอาจจะแย่สุดๆสิ่งที่เราควรจะมีคือมีสติรู้ทันใจเรารู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบกระทบแล้วเบื่อกระทบแล้วง่วงกระทบแล้วขี้เกียจจู่ๆจิตหลงไปที่อดีตอนาคตเราควรจะรู้ทันแล้วถ้านั่งแล้วตัวโยกไปโยกมาควรมีสติรู้ทันแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรักษาภาพของการนั่งสงบดีแต่เราจะเอาสติรู้ทันลืมตาขยับมือขยับศีรษะเพื่อให้สติมันเกิดขึ้นก็ได้งั้นพยายามฝึกให้รู้ทันเอาเราไม่ได้มานั่งเพื่อเพลินเวลา3วันแป๊บเดียวเรามานั่งเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้แล้วก็สังเกตจิตซิว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอย่างไรนี่คือตัวจิตจิตนั้นคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าจิตไม่มีสติจิตก็จะไปรู้อารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อรู้แล้วไม่พอจิตไม่มีสติจิตก็ไหลข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อใดที่จิตไหลไปแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งและเป็นเหตุที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายเป็นเหตุที่ตั้งของตัณหาฉะนั้นตัณหาคือกิเลสตัณหาคือนายช่างผู้สร้างเรือนมันจะไม่สนใจเลยว่าดีชั่วชอบชั่วดีตัณหาจะถูกอุปทานยึดความคิดอารมณ์นั้นเมื่อเราไปยึดในความคิดก็มีเราในความคิดเมื่อมีเรามีความคิดแล้วเราจะไม่สนใจผิดชอบชั่วดีเราจะทำตามอำเภอใจก็จะไปผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วเราก็สะสมทุกข์สะสมอนาคตทุกข์แล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นตัวจิตถ้าไม่ฝึกแล้วเขาจะวิ่งออกไปรู้อารมณ์แล้วก็โดดข้ามกำแพงอายตนะไปอยู่ที่อารมณ์ภายนอกมีตัวตนสร้างอีโก้เป็นตัวเป็นตนกูใหญ่กูเก่งใครกระทบกูไม่ได้เพราะเราไม่มีสติเราถึงไปสร้างภพไว้ในใจแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายบางคนก็ไปยึดมั่นถือมั่นความคิดทำให้เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคตึงจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้จิตของเราตื่นเพื่อจิตจะได้ถอดถอนทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นความเครียดทั้งหลายไม่ได้มาจากอารมณ์มาจากจิตที่ไม่มีคุณภาพงั้นเราจะฝึกจิตให้มีคุณภาพได้ต้องอาศัยปัจจุบันที่วิหารธรรมเป็นที่ตั้งเป็นกุศโลบายในการฝึกสติเราจะได้วางทุกข์ได้ชีวิตของเราเกิดมามีรูปมีนามมีกายและใจเขาตกอยู่ใต้กฎของทุกข์อยู่แล้วไม่ว่ารูปที่เกิดขึ้นมาภายนอกหรือภายในใกล้ไกลอดีตหรืออนาคตล้วน มีหน้าที่คือเสื่อมเป็นอารมณ์รูปนี้มีหน้าที่เสื่อมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายไม่มีรูปของใครค้างฟ้าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายรูปของพ่อของแม่ของลูกของหลานของหมาของแมวของต้นไม้ของรถมีหน้าที่เสื่อมเป็นอารมณ์รูปของเราภายในก็เสื่อมเป็นอารมณ์รูปนี้ก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าปัญจทวารปัญจคือ5ทวารคือประตูทั้ง5รูปที่เกิดมาเนี่ยเป็นผลจากกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วคิดอะไรก็แล้วแต่ความคิดนั้นถูกจิตไปจับเอาเมื่อจิตไปยึดความคิดแล้วปฏิสนธิวิญญาณถึงเกิดขึ้นไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะความไม่รู้เพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีปัญญาก็ทำให้เราหลงอยู่ในความคิดเมื่อหลงในความคิดก็ไปทำกรรมสร้างภพสร้างชาติสร้างร่างกายสร้างตาหูจมูกลิ้นกายในภพนี้ภพนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นตัวสำคัญถ้าเราไม่ฝึกแล้วจิตก็จะสร้างภพอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่จิตไหลออกจากฐานเพราะอารมณ์กระทบนี่คือภพที่เกิดขึ้นทำให้จิตเล่าร้อนไปกับอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็ถูกตัณหาอุปาทานครอบงำให้เราวนเวียนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งพระศาสดาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้จึงเห็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราทุกข์ก็คือตัวจิตนี่เองโกรธโลภหลงเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจิตไม่มีสติไหลไปหาอารมณ์แล้วมีตัวตนในอารมณ์นั้นเมื่อเราไปมีตัวตนในอารมณ์เราไม่สนใจผิดชอบชั่วดีละเราจะทำทุกอย่างอย่างที่เราต้องการก่อนทำกรรมเรายิ่งใหญ่นักเราเป็นเจ้านายของกรรมเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำชั่วขนาดไหนก็จะทำก่อนทำเป็นเจ้านายของกรรมแต่พอทำกรรมสำเร็จแล้วเราเป็นขี้ข้าของเขากรรมจะลงที่ตาก็ตาบอดตาแดงกรรมจะลงที่หูก็หูหนวกกรรมจะลงที่ตับปอดกรรมจะลงที่น้ำเหลืองน้ำเลือดที่กระดูกจะเป็นมะเร็งที่ปอดที่ตับถ้าถูกถ้าทำเขาตายมันก็ไปลงที่อวัยวะแล้วก็ตายถ้าทำให้เขาทรมานเราก็ทรมานบางคนเป็นมะเร็ง10ปี20ปีไม่หายต้องรักษาบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคเลือดโรคลมกรรมนั้นจัดแต่งรูปเนี่ยให้ไม่เหมือนกันเรามาเกิดในพ่อแม่เดียวกันมาเกิดในโลกเดียวกันกินอาหารเหมือนกันกินอาหารมีดินน้ำลมไฟเหมือนกันเป็นข้าวเป็นผักอาหารในโลกนี้เหมือนกันแต่หน้าตาเราไม่เหมือนกันวิบากผลของกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่เดียวกันกินอาหารเหมือนกันหม้อเดียวกันข้าวเหมือนกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกันกรรมเนี่ยมาตกแต่งให้ทุกคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรรมดีก็ไปแต่งหน้าตาให้ออกมาสวยงามกรรมชั่วก็ตกแต่งให้ร่างกายนี่ออกมาน่าเกลียดน่ากลัวไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพรหมสวยงามหรือน่าเกลียดขึ้นอยู่กับใจที่เราคิดใจที่เราคิดเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลก็จะไปสร้างพบใหม่ด้วยการถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อเราเห็นทางนี้แล้วเนี่ยเราจะออกจากพบในปัจจุบันให้ได้ซะก่อนนั้นพบเนี่ยคือการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่หากเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้าเราต้องตายพบนี่คืออุปัตติพบคือพบที่เราต้องไปเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายทำงานเวลาที่กระทบแล้วกระเทือนมาที่ใจนึกคิดปรุงแต่งจิตจะไหลไปรู้อารมณ์แล้วก็จะจมกับอารมณ์ตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนมันจะไปยึดด้วยอุปาทานแล้วก็หลงไปทำกรรมไม่สนใจผิดชอบชั่วดีเป็นเหตุให้เราเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์วันนี้ก็ทุกข์จิตดวงต่อไปก็ทุกคืนนี้ก็ทุกเพราะหนทางจะออกจากทุกได้มีทางเดียวคือปฏิสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือเอกายนมรรคเอกายนมรรคก็คือทางเอกทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราเข้ามรรคผลนิพพานได้ เพราะสติปัฏฐาน4อาศัยความเพียรที่ฝึกดีแล้วทำให้จิตข้ามนิวรณ์ไม่หลงไม่เพ่งจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้คือสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเป็นลักขณูปนิชฌานจิตผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติด้วยความเพียรเพียรตอนไหนเพียรตรงที่กระทบตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจตรงที่สุขทุกข์ตรงที่ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเป็นโอกาสในการเพียรรู้ทันว่าจิตเราไหลไปหาอารมณ์ไหมเมื่อจิตไหลแล้วไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่แทรกแซงไม่แก้ไขขันเราแค่ฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแค่สังเกตว่าจิตไหลออกไปจากฐานแล้วนะให้รู้ทันเอาขณะที่รู้ทันจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่วิหารธรรมเราจะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติช่วงที่ฟังธรรมอาจารย์ไปด้วยไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์หรือใช้ชีวิตประจำวันเราก็จะมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอาจจะเป็นร่างกายที่เคลื่อนไหวตอนที่สวดมนต์ใช้ร่างกายที่สวดมนต์เป็นฐานก่อนจับของหยาบๆก่อนเอาร่างกายที่สวดมนต์เอาร่างกายอิริยาบถที่เดินจงกรมตอนนี้เรานั่งกรรมฐานเอาร่างกายที่นั่งกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เป็นกรรมฐานก่อนใครจะเอาพุทโธพองหนอยุบหนอใครจะเคลื่อนไหวร่างกายก็ทำไปแต่เห็นร่างกายนั่งแล้วลึกลงที่ร่างกายบางๆประมาณ 20% ที่เหลือ 80% นั้นเราจะรู้ทันการกระทบที่ปัญจทวารหรือมโนทวารแล้วเราจะใช้ในการสังเกตจิตว่าไหลไปไหมหลงไปไหมเพ่งไว้ไหมนั้นเมื่อไรที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยสติจะทำหน้าที่เป็นนายทวารคือรู้ประตูทั้ง6เวลาที่มีอะไรกระทบเข้ามาทั้งประตูทั้ง6แล้วเนี่ยสติเขาจะเป็นหน้าที่มีหน้าที่ในการเฝ้าประตูทั้ง6รู้ทันเราไม่ใช่จับแค่วิหารธรรมนะเราจะเอาวิหารธรรมมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสติรู้สบายสบาย 20% หลวมๆแล้วจิตธรรมชาติจะเกิดขึ้นใจธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นมันจะฟุ้งมันจะหลงแล้วคราวนี้เราจะฝึกจิตให้มันตื่นตื่นจากการหลับตื่นจากการจมอารมณ์ตื่นจากการเพ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะฉะนั้นสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมสบายสบายรู้สึกตัวสบายสบาย 20% 80% ไปสังเกตการกระทบนั้นสติจะระลึกรู้การกระทบที่ประตูทั้ง6แล้วสติเขาจะทำหน้าที่ในการหันมาดูจิตว่าเวลากระทบแล้วจิตมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างมันจะมีทางสุดโต่งอยู่2ทางที่เป็นทางที่ผิดที่บรรพชิตนักปฏิบัติธรรมไม่ควรไปเสพเราให้สังเกตเอาทางผิดทางที่หนึ่งก็คือการที่หลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคคือการที่หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงออกไปที่วัตถุกามข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ที่วัตถุภายนอกเมื่อหลงไปแล้วเราก็จะไหลไปที่ความคิดเวทนาสัญญาสังขารไปจมอยู่กับความคิดจมอยู่กับอารมณ์อันนี้คือหลงไปที่กามสุขาลิกานิโยคทางสุดโต่งที่ผิดทางที่หนึ่งทางที่สองคือเวลากระทบแล้วเนี่ยอยากจะให้ดีอยากจะสงบไม่อยากฟุ้งซ่านรักดีก็เลยพอกระทบปุ๊บไปเพ่งไว้ที่ลมเพ่งไว้ที่ขาเพ่งไว้ที่ร่างกายงั้นหลงออกไปข้างนอกก็ไปที่กามสุขาลิกานิโยคทรมานร่างกายกดข่มเอาไว้ทรมานจิตเพ่งเอาไว้ตอนที่เพ่งจนกระทั่งตึงเนี่ยเรียกว่าอัฏฐกิลมัฏฐานิโยคคือการทรมานร่างกายจิตใจควบคุมไว้จิตผู้รู้เราไม่ตื่นขึ้นแต่คราวนี้ขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมีการกระทบแล้วจิตหลงสุดโต่งสองทางตรงที่หลงตอนที่เพ่งไว้มันกำลังบอกว่าจิตยังฝึกไม่ดีมันยังเพียรไม่พอไม่เป็นไรให้รู้ทันว่าจิตหลงไปสุดโต่งสองทางขณะนั้นเนี่ยจิตมันกำลังบอกว่าเธอยังเพียรไม่พอนะเราก็แค่รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูจะหลงล้านครั้งฟุ้งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งหลงแสนครั้งรู้แสนครั้งกลับมาที่ฐานแสนครั้งพอหลงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วกลับมาที่ฐานอีกหลงแล้วเบื่อน้อยใจผิดหวังรู้ทันกลับมาที่ฐานพยายามรู้บ่อยๆตรงที่รู้จิตออกจากอารมณ์แล้วธรรมชาติของจิตนั้นเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันจิตที่หลงคือหนึ่งขณะคราวนี้หลงมันจะนานไม่นานขึ้นอยู่กับเรา เพียรหรือเปล่าถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินกับการหลงนานเลยหลงไปหลับหลงไปคิดหลงไปโกรธโลภหลงไปเพ่งงั้นเราเอาฐานขึ้นมาเอาวิหารธรรมขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการรู้ทันจิตที่หลงงั้นจิตจะหลงให้หลงจิตจะเพ่งให้เพ่งเราจะฝึกจิตท่ามกลางการหลงและการเพ่งท่ามกลางการกระทบเพราะฉะนั้นไม่บังคับไม่ควบคุมเราจะฝึกให้จิตตื่นขึ้นมานั่งสบายสบายพอจิตไหลออกจากฐานปุ๊บรู้ว่าไหลเรากลับมาเห็นร่างกายนั่งตอนจิตไหลไปแล้วเนี่ยอย่าไปดึงจิตที่มันไหลกลับมาเพราะจิตเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งสืบเนื่องกันจิตที่ไหลเป็นอดีตไปแล้วจิตรู้คือปัจจุบันพอรู้ฐานปุ๊บกลับมาที่ฐานจะเป็นจิตอีกตัวหนึ่งกลับมาที่ฐานไม่ใช่จิตดวงเดียวจิตนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันพอนั่งอยู่แล้วความเบื่อเกิดขึ้นจิตไหลไปหาความเบื่อเราเห็นแล้วนะจิตเคลื่อนออกจากฐานไปหาความเบื่อมีเราในความเบื่อแล้วพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ร่างกายจิตดวงใหม่จะมาอยู่ที่ฐานจิตที่รู้เป็นอดีตจิตที่หลงเป็นอดีตจิตที่เห็นกายนั่งคือปัจจุบันพอกลับมาที่กายปุ๊บเราจะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะเราจะได้จิตตื่นจิตตั้งมั่น1ขณะแต่1ขณะไม่พอเราก็เพียรอีกพอหลงอีกรู้ทันอีกขณะที่รู้ทันจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันตรงรู้พอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานจิตพลากวางอารมณ์กลับมาที่ฐานมันฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยเริ่มจำอารมณ์ได้จำฐานได้จำบ้านได้เลยเป็นเหตุให้สติเกิดมากขึ้นมากขึ้นรู้เลยบ่อยขึ้นเมื่อรู้บ่อยขึ้นหลงก็สั้นลงสั้นลงโลกของทุกข์ก็สั้นลงเป็นการฝึกอยู่กับปัจจุบันเป็นการฝึกวางอารมณ์เป็นการฝึกปลุกธาตุรู้ให้ตื่นแล้วเราจะมีสติอยู่กับในปัจจุบันสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาทำสมาธิควรมีสติเวลาโกรธโลภหลงควรมีสติดำรงชีวิตควรมีสติถ้าคุณมีสติแล้วคุณจะสามารถเอาสติมาทำมาหากินใช้ชีวิตทางโลกไปเรียนหนังสือไปทำงานทำธุรกิจคุณมีสติปุ๊บคุณจะสามารถรู้ทันการกระทบและเห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบคุณจะสามารถวางอารมณ์และสามารถมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตและไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองและจะสามารถฉลาดอยู่ในปัจจุบันเราสามารถที่จะมีสติในการโฟกัสทำงานแต่ละจุดแต่ละจุดให้ประสบความสำเร็จขณะที่ทำงานอยู่มีเบื่อมีง่วงมีขี้เกียจสติสามารถคุ้มครองไม่ให้จิตไปจมกับอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานเอากายที่ทำงานเป็นฐานได้ด้วยเวลาสวดมนต์อยู่นั่งกรรมฐานอยู่จิตไหลไปคิดพอจิตไหลไปคิดสติจะรู้ทันว่าจิตไหลแล้วนะสติเขาจะพาจิตช้อนออกมาจากอารมณ์งั้นสติเขาจะช้อนจิตออกจากอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานงั้นสติเขาจะคุ้มครองให้จิตเนี้ยไม่จมกับอารมณ์อารมณ์ยังมีได้หมดเลยนะอารมณ์ทั้งดีไม่ดีเบื่อง่วงขี้เกียจจิตจะมีสติรู้ทันอารมณ์รู้เร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับความเพียรของเราขณะที่เรานั่งเนี่ยตอนนี้สติควรมีอย่างน้อย 80% สมาธิควรมีอย่างน้อย 20% สมาธิ 20% ในการระลึกที่ร่างกายไม่เอาชัดนะไม่เอาชัดแค่รู้ว่ากายนั่งทั้งกายเหมือนเห็นใครสักคนนั่งทั้งตัวสติจะระลึกรู้การกระทบที่อายตนะทั้ง6สติจะคอยระวังว่าจิตไหลจิตเพ่งไหมแล้วสติจะรู้ทันว่าจิตไหลจิตเพ่งแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมถ้าคอตกหลังกงสติจะรู้ทันง่วงเกิดขึ้นเบื่อเกิดขึ้นจะรู้ทันกายโยกเกิดขึ้นจะรู้ทันพอรู้ทันแล้วจะสังเกตว่าจิตไปจมกับอารมณ์ไหมหรือเพ่งเอาไว้สติเขาจะดูแลจิตพากลับมาที่ฐานวันนี้วันที่1นะเช้าแรกเป็นวันที่เราต้องต่อสู้กับกามต่อสู้กับโลกเพราะเราเพิ่งจะออกจากโลกมาหมาดๆความฟุ้งซ่านความคิดแรงของจิตยังไม่เข้มแข็งไม่เป็นไรฝึกเอาฝึกท่ามกลางความง่วงท่ามกลางความเบื่อเวลานึกถึงกามขึ้นมาเวลาเกิดลังเลสงสัยเกิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการฝึกการฝึกสติไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่ผลักเสื่อมแต่เราจะเอาจิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะฝึกสติท่ามกลางวิกฤตอารมณ์จะแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันเป็นสภาวะธรรม ให้สังเกตจิตซิไหลไปหาอารมณ์ไหมเราจะเริ่มฝึกจิตให้แยกออกจากอารมณ์อารมณ์คืออะไรคือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดถ้ามีอารมณ์เราจะเริ่มแยกระหว่างตัวผู้รู้อารมณ์ก็คือจิตที่มีสติกับอารมณ์ที่ถูกรู้เราก็จะแยกระหว่างตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสใจกับความคิดงั้นถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่เขาทำงานเราควรรู้ทันการทำงานของเขาเวลาที่ตาเห็นรูปเราควรจะรู้ว่าตากำลังเห็นนะเวลาหูได้ยินเสียงเราควรรู้นะหูกำลังได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกเราควรระลึกรู้ถ้าเราไม่ระลึกรู้จิตจะไหลไปรู้ที่อารมณ์แล้วจับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นทันทีทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเช้านี้จะเป็นเช้าที่เราฝึกสติขณะฟังธรรมอาจารย์อยู่ได้ยินเสียงอาจารย์ไหมหรือได้ยินแว่วๆใครเหลือเกินจิตประจมกับนิวรณ์หรือเปล่านะครับนิวรณ์คืออุปสรรคของการฝึกสติกับสมาธิเช็คก่อนว่าเราคบกับนิวรณ์หรือเราคบกับสติปัฏฐาน4นิวรณ์เกิดก็ได้ไม่สำคัญที่นิวรณ์สำคัญที่จิตไหลไปหานิวรณ์สำคัญที่จิตเพ่งเอาไว้ให้หนีนิวรณ์มันนิวรณ์เป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตนิวรณ์คือกิเลสที่เคยขัดขวางจิตไม่สามารถทำให้สว่างสวยสะอาดรู้เนื้อรู้ตัวได้นิวรณ์เขาทำหน้าที่ขวางสติกับสมาธิทำหน้าที่เปิดจิตให้สว่างตื่นขึ้นมาเพราะเราต้องห้าวหาญแก่กล้าเข้มแข็งท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นตัววัดคุณภาพของจิตนิวรณ์เป็นอกุศลแต่ว่าถ้าฝึกสติกับสมาธินิวรณ์คืออาหารกรอบๆที่เป็นบันไดให้จิตตื่นขึ้นมาถ้าเราข้ามนิวรณ์ไม่ได้เราจะทำวิปัสสนาไม่ได้ข้ามนิวรณ์ไม่ได้ต่อไปมีกิเลสละเอียดเยอะแยะมากมายเราจะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนิวรณ์คือคู่ปรับอันสำคัญในการฝึกเวลาที่นิวรณ์เกิดขึ้นไม่ทำลายนิวรณ์แต่เราจะฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์มี5ตัวตัวที่1เรียกว่ากามฉันทะความยินดีพอใจในกามเราเกิดมาในโลกของกามเป็นกามภูมิพวกเราต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นเราชุ่มอยู่ในกามมานานตอนทั้งวันเราส่งจิตออกไปที่มือถือที่คอมพิวเตอร์สื่อสารก็ส่งจิตออกนอกพอเชิดชูเพิ่มเอนจอยอยู่กับกามแล้วพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะออกจากกามได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกมากมายเลยเวลาที่เราหลงไปที่วัตถุกามมันจะตื่นเต้นจะเร้าใจเราอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่กับมือถือง่วงขนาดไหนเราก็แหกขี้ตามองมันง่วงขนาดไหนเราก็นั่งดูซีรีส์เกาหลีดูหนังดูละครได้ทั้งวันทั้งคืนเราช้อปปิ้งเราเอนจอยชีวิตได้ตลอดเวลาเพราะมันเร่าร้อนตัณหามันแสวงหาแต่พอมาปฏิบัติปุ๊บตัณหาไม่สามารถควบคุมเราได้มันเลยเกิดกามฉันทะเกิดความยินดีพอใจในกามยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้กระทั่งวัตถุกามไม่ได้อยู่กับเรานะแต่จิตยังคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงออกไปข้างนอกบางคนส่งจิตออกนอกมากเกินไปพอเวลาวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดกามมาราคะยินดีพอใจคือตัวที่หนึ่งพอวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบปุ๊บมันทำให้เกิดหงุดหงิดรำคาญใจไม่ได้ดังใจก็เรียกปฏิฆะคือความพยาบาทคือความโกรธเกิดขึ้นอันวัตถุกามทำให้เกิดโลภยินดีพอใจในกามวัตถุกามกระทบแล้วไม่ได้ดังใจก็เกิดโทสะเกิดหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่หงุดหงิดเกิดความโกรธแล้วมันก็เป็นไฟเผาไหม้ให้จิตไม่สงบให้จิตมันเร่าร้อนนี่คือความโกรธคือปฏิฆะคือความพยาบาทเวลาที่เราอยู่กับกามแล้วมันตื่นเต้นมันเล้าใจมันมีความลุ้นสนุกสนานอยู่กับกามพอเวลามาปฏิบัติธรรมปุ๊บไม่มีวัตถุกามให้ตื่นเต้นมันเลยเกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดถีนะแล้วก็มิทะถีนะคือความง่วงมิทะคือความขี้เกียจสองตัวเนี่ยมันทำงานร่วมกันถีนะเขาจะทำหน้าที่ในการไปครอบจิตงั้นจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถูกความง่วงไปครอบมืดไปหมดเลยมิทะเขาจะไปครอบเจตสิกคือความสติและสมาธิคือการระลึกคือการคิดนึกปรุงแต่งงั้นกุศลจะเกิดไม่ได้สติสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้เพราะมิทะคือความขี้เกียจไปครอบงำมันถีนะควบคุมจิตมิทะควบคุมเจตสิกคือความคิดกุศลเกิดไม่ได้ นั่งก็เลยไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวคอตกหลังโก่งไม่รู้สึกตัวโยกซ้ายโยกขวาความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจก็เลยมาครอบงำจิตหน้าที่ของเขาคือทำให้เราง่วงแล้วขี้เกียจคราวนี้พอเราส่งจิตออกนอกอยู่กับกามทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเคยชินในการส่งออกนอกพอเวลามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะวิ่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาโดยเกิดกิเลสตัวที่4เรียกว่าอุทธัจจะกุกุจจะอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านฟุ้งหลงพอจะทำความดีมันฟุ้งอีกแล้วก็เลยเกิดหงุดหงิดก็คือกุกุจจะกุกุจจะคือความหงุดหงิดรำคาญใจงั้นฟุ้งซ่านแล้วก็เลยรำคาญใจเลยหงุดหงิดเกิดขึ้นคืออุทธัจจะกุกุจจะคือกิเลสตัวที่4พอจะสงบทำความดีหน่อยจิตฟุ้งอีกแล้วพอจะสงบอีกหน่อยฟุ้งอีกแล้วมันก็เลยหงุดหงิดทำอะไรไม่ได้สักทีเกิดน้อยเนื้อต่ำใจเกิดไปคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้นิพพานคงทำอะไรไม่ได้แต่ไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสมันกำลังเป็นโอกาสในการฝึกจิตแทนที่จะเพียรรู้ทันกลับหลงไปแล้วก็น้อยอกน้อยใจทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่จิตฟุ้งซ่านแล้วเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจนั่นคือโอกาสในการฝึกรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วกลับมาหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดรู้ทันแล้วกลับมาฟุ้งซ่านรู้ทันแล้วฟุ้งซ่านกลับมาเพียรให้มากให้บ่อยท่ามกลางความหงุดหงิดและฟุ้งซ่านเวลาเราอยู่กับโลกมากๆมันจะทำให้กิเลสตัวที่5เกิดขึ้นเราส่งจิตออกนอกอยากรู้อะไรแล้วก็ถามอากูเช็คกับ Google เรื่องของโลกเรารู้ได้หมดเลยเราเซิร์ชออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตในการจะหาข้อมูลต่างๆเขามีข้อมูลต่างๆเราอยากรู้อะไรเรารู้รอบโลกได้หมดเลยแต่เราไม่เคยรู้จักตัวเองเลยเราไม่เคยรู้เลยนะอากูเองไม่บอกได้ว่าตอนนี้ Google ไม่บอกได้ว่าตอนนี้เรากำลังโกรธนะโกรธจะไปพบไหนโลภมันเขาไม่บอกได้แต่พระพุทธเจ้าบอกได้หมดแม้กระทั่งจิตเมื่อชาติที่แล้วจิตนำเกิดนั่นคือจิตดวงไหนจิตประกอบด้วยอะไรรู้หมดเพราะฉะนั้นเรารู้ทุกอย่างแต่เรื่องของตัวเองไม่ค่อยรู้พอจะมาปฏิบัติปุ๊บเกิดลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในข้อวัดปฏิบัติวิจิกิจฉาก็เลยปิดบังหนทางการปฏิบัติงั้นการจะเพียรก็เลยไม่กล้าเพียรขึ้นมาเพราะว่ามันสงสัยมันไม่มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มั่นใจในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยลังเลสงสัยมันก็ทำให้เราเนิ่นช้าคราวนี้นิวรณ์ทั้ง5เขามีหน้าที่ในการขวางในการพาจิตออกจากปัจจุบันหน้าที่ของเราทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าเราจะมุ่งมั่นฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่นิวรณ์เกิดขึ้นเป็นโอกาสของการฝึกสติไม่ทำลายนิวรณ์มันจะง่วงมันจะเบื่อมันจะขี้เกียจมันจะหงุดหงิดรำคาญใจมันจะฟุ้งซ่านขนาดไหนจะสงสัยขนาดไหนหน้าที่ของเราคือมีสติรู้ทันขณะที่สติรู้ทันนั้นสติดึงจิตออกจากนิวรณ์แล้วถ้าไม่มีสติอวิชชาหรือโมหะจะพาจิตหลงเพราะฉะนั้นขณะที่สติไม่มีอวิชชาหรือโมหะพาจิตหลงพอหลงไปปุ๊บเนี่ยสติจะรู้ทันขึ้นมาขณะที่รู้ทันจิตอีกดวงนึงจะมีสติช้อนจิตออกจากการหลงหลงจะเป็นอดีตแต่หลงเนี่ยยังมีอาการไหวๆอยู่ก็ได้แต่จิตปัจจุบันนี้จะมีสติรู้ทันเมื่อมีสติรู้ทันแล้วเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วเนี่ยสัมปชัญญะเขาจะพาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ควบคุมจิตแล้วก็สติให้กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมมารู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจพอกลับมาที่ฐานปุ๊บสัมปชัญญะก็จะมีหน้าที่ให้สัญญาจำแล้วก็จดแต้มวันหนึ่งสติเกิดแล้วนะหลงบ่อยรู้บ่อยสัมปชัญญะก็ให้สัญญาจำแล้วจดแต้มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสัมปชัญญะจะทำหน้าที่จดให้สัญญาจดแต้มไม่พอสัมปชัญญะจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตและสติให้อยู่ที่กายใจไม่หลงออกไปข้างนอกแล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่ระวังกรรมและผลของกรรมจะทำนะผิดศีลนะต้องรับวิบากนะรู้ดีรู้ชั่วนะสัมปชัญญะจะคอยระวังไม่ให้เราทำผิดทำให้มากทำให้บ่อยสัญญามันจำได้เมื่อจำได้มันจำฐานได้เพียรมากขึ้นมากขึ้นรู้มากขึ้นหลงน้อยลงเลยเป็นเหตุให้สติตื่นขึ้นมาเลยทำให้นิวรณ์อ่อนแรงลงจิตมีกำลังมากขึ้นจิตจำฐานได้มากขึ้นจิตเลยตื่นเข้มแข็งนิวรณ์เลยเบาลงสติกับสมาธิเริ่มเข้มแข็งขึ้นจิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตเลยไม่หลงเลยไม่เพ่งจิตเลยรู้อยู่ท่ามกลางนิวรณ์นิวรณ์ยังอาจจะมีอยู่ก็ได้แต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานแยกออกจากนิวรณ์ถ้าจิตตื่นมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นนิวรณ์อาจจะมีนะแต่จิตกับนิวรณ์จะแยกกันออก แล้วจิตจะสว่างสวยนิวรณ์จะทำลายตัวมันเองไม่ต้องไปทำลายมันนิวรณ์เป็นเจตสิกเป็นอารมณ์ถ้าจิตไม่จับมันสักอย่างเดี๋ยวมันจะทำลายตัวมันเองเพราะนั้นเราจะทำยังไงให้ฝึกจิตให้เข้มแข็งท่ามกลางนิวรณ์ถ้าพูดถึงนิวรณ์จะเป็นกิเลสทั้งหมด5ตระกูลด้วยกันตระกูลที่1คือโลภะโทสะโมหะถีนมิทะคือง่วงเหงาหาวนอนแล้วขี้เกียจแล้วก็ตระกูลสุดท้ายคือวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัย5ตระกูลเนี่ยคอยทำหน้าที่บดขยี้ให้เราจมอยู่ในกามอยู่ในการเพ่งเพราะนิวรณ์เกิดขึ้นเป็นเหตุให้จิตไหลออกไปถ้าคนสินสีอ่อนให้จิตไหลออกไปคนไหนที่มีสมาธิเยอะนิวรณ์เกิดขึ้นก็หลงหนีนิวรณ์ไปเพ่งเพื่อจะทำลายนิวรณ์แล้วเข้าไปในฌานเพราะนั้นเราหนีโลกไปอยู่ในภพของความสงบความนิ่งเวลาเราเจอปัญหาเราก็จะหนีโลกอยู่ล่ำไปเราก็ไปซึมเศร้าไปเสียใจแล้วผิดหวังคราวนี้เราจะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปจิตจะพาเราออกจากทุกข์จิตจะพาเรามีปัญญาวางทุกข์ได้วันนี้เราจะฝึกรู้ทันอารมณ์ฝึกสลัดแล้วก็วางอารมณ์ปรับจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะได้สามารถมีสติเกิดอัตโนมัติเมื่อเกิดอัตโนมัติแล้วต่อไปเนี่ยเดินๆก็จะเห็นกายเดินแต่ก่อนเดินไปเห็นได้ยินได้กลิ่นหลงไปคิดบ้างเดี๋ยวนี้พอเดินปุ๊บมันจะเห็นกายเดินตามันจะเห็นทางหูมันจะได้ยินเสียงใจจะคิดนึกแต่จิตจะรู้ทันต่อไปใจคิดปุ๊บจิตจะรู้ว่าคิดแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานไม่จมกับความคิดแล้วมันจะมีเหตุผลในการอยู่ในโลกโดยไม่จมกับอารมณ์ไม่เอาอารมณ์เป็นตัวที่พึ่งในการตัดสินใจจะเอาเหตุผลเอาความถูกเอาความควรแล้วต่อไปสติที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งสมาธิที่ถูกต้องเพราะความเพียรนี่เป็นเหตุฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐาน4ต้องอาศัยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบเป็นเหตุให้ฝึกสติให้มากให้บ่อยเมื่อสติกับความเพียรเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจนจำอารมณ์ได้เป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นฉะนั้นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดรวมกันเมื่อจิตตื่นข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งเลยเป็นเหตุให้เกิดผู้รู้ตื่นขึ้นจิตผู้รู้ต้องประกอบด้วยมรรค3ตัวคือสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติคือการระลึกชอบคือสติปัฏฐาน4สัมมาสมาธิก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นชอบจะมีทางเดินที่ถูกมรรคก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจก่อนว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรฟังให้เข้าใจก่อนแล้วถึงไม่หลงทางไปทำสมาธิที่ผิดเราไม่ได้มีเป้าหมายทำสมาธิที่ผิดเราเป้าหมายของเราคือนิพพานเราจะทำเหตุให้ถูกมันสังเกตนะปัจจุบันนี้สติ 80% สมาธิหรือฐาน 20% ไหมหรือว่าสติ 10% โมหะ 80-90% เลยฟังอาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์พูดอะไรขณะที่ฟังอาจารย์นี้รู้สึกตัวไหมถ้าเรารู้สึกตัวหูจะได้ยินเสียงอาจารย์ตาจะเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสอาจจะเบื่ออาจจะง่วงอาจจะขี้เกียจแต่จิตจะระลึกรู้ในอารมณ์อาจจะมีการหลงการเพ่งแต่จิตจะรู้เร็วมากขึ้นแล้วกลับอธิษฐานได้บ่อยขึ้นถ้ารู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวนะเราจะไม่โยกคอไม่ตกหลังไม่โก่งลืมตาขึ้นมานะครับถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวลืมตาขึ้นมาพอลืมตาแล้วมันวิวหวิวให้รู้ว่าวิวหวิวมันล้ารู้ว่าล้ากลับมาอธิษฐานกำมือไว้ทำความรู้สึกไว้เพราะฉะนั้นร่างกายเราแค่ยืมใช้ร่างกายคือของต้องทิ้งแต่จิตนี้มีคุณภาพสำคัญทำให้เราออกจากทุกข์ได้จิตต้องเข้มแข็งต่อไปเราแก่เราเจ็บเราตายสติสมาธิปัญญาจะช่วยเราต่อไปเราเจอวิกฤตของชีวิตเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราพรุ่งนี้หรือชาติหน้าเราไม่รู้อะไรจะมาก่อนนะมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอเตรียมตัวมีสติอยู่ที่ปัจจุบันฝึกของเราไว้สติจะช่วยเราในทุกสถานการณ์ต้องเพียรหน่อยนะต้องสู้หน่อยเช้านี้เช้าที่1 พอหลับตาปุ๊บเรื่องของอดีตโผล่เข้ามาเรื่องของอนาคตโผล่ขึ้นมาเรื่องของการปรุงกุศลอกุศลโผล่ขึ้นมาตอนที่เรารู้ทันว่ามันโผล่ขึ้นมาในถูกทางแล้วพอโผล่ขึ้นมาแล้วจิตไหลไปหามันหรือจิตเพ่งเอาไว้เราสังเกตพฤติกรรมของจิตนะจิตคือพระเอกในวันนี้เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นนะจิตไหลไปรู้ทันพอรู้ทันกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูพอกลับมาที่ฐานแล้วร่างกายมันโยกเอียงซ้ายเอียงขวามากไปคอตกหลังโค้งรู้ทันปรับร่างกายหรือเคร่งเกินไปให้รู้ว่าเคร่งเครียดเกินไปให้รู้ว่าเครียดถอยคลายกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างโกรธโลภหลงเสียใจผิดหวังเผลอเพ่งพอรู้ทันจิตออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตจะมีที่พึ่งคือมีพระรัตนตรัยละมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งละงั้นเราจะรู้ดีรู้ชั่วรู้เขารู้เรารู้รู้การรู้ประชุมชนงั้นการที่ฝึกจิตให้เข้มแข็งได้ต้องอาศัยนิวรณ์เมื่อนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วจิตหลงจิตเพ่งตรงที่จิตหลงเป็นประโยชน์นะอย่าไปทำลายเขาตรงที่จิตเพ่งมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะงั้นบางคนเพ่งจนกระทั่งไม่ให้จิตหลงเพ่งจนกระทั่งเครียดงั้นถ้าเพ่งให้รู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานพบของการเพ่งจะขาดถ้าเผลอไปคิดเผลอไปง่วงรู้ว่าเผลอจิตจะกลับมาที่ฐานพบของการเผลอจะขาดหนึ่งขณะมันจะเผลอจะเพ่งให้มันรู้ทันเอามันจะเผลอจะเพ่งให้มันเปิดขึ้นเราเพียรเอาท่ามกลางเผลอเพ่งท่ามกลางนิวรณ์ท่ามกลางการกระทบรู้สบายสบายอยู่ที่ปัจจุบันร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกเมื่อเห็นร่างกายคอตกไหมหลังโก่งไหมฟังอาจารย์ฟังด้วยสตินะมันเราฝึกสติท่ามกลางการฟังฟังอาจารย์อยู่เราอาจจะแย้งอาจารย์ใจไม่ชอบใจเบื่อใจสุขใจทุกข์ขณะที่ฟังหันมาดูใจแล้วก็สังเกตจิตไหลออกไปจากการฟังไหมให้รู้ทันแล้วกลับมาฟังอาจารย์แล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยอันนี้ว่าปฏิบัติไปด้วยฟังไปด้วยแล้วเราก็ได้ธรรมะจากอาจารย์ด้วยเราก็ได้ธรรมะจากกายและใจเราด้วยนั้นรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูรู้สบายๆ